Azatlık Radyosu söylüyor. Bugün 17. oktyabr Cuma. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Bugünkü tapşuruda. Чечня жетекшілігі Еуропада ең зор мәшіт ашуын білдіре. Ақш білен ғирак ғаскерлеріні шығару келішуіне яқын. Уфадағы ашханада шортлауда бір кіші яраланды. Қозандағы алтын мінбер кино бәйгісі тотарға не бере. Башта дүние яңалықлары.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова, башта күннің төп хабарлары кыскача. Русия президенты Дмитрий Медведев Фәрит Мөхәммәтшинне БДБ эшләре агентлыгы башлыгы итеп билгеләде. Мәскәү арбитраж мәхкәмәсе Британ шурасы бул шурасына булган дәгъваларның күбесе нигезсез дигән карар чыгарды. Татарстандагы Татфонбанк банкы вәкилләре финанс оешманың бернинди кыенлыклары булмавы турында белдерә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Әле генә килгән хәбәргә караганда, Русия президенты Дмитрий Медведев Фәрит Мөхәммәтшинне халыкара гуманитар хезмәттәшлек, БДБ илләре һәм читтәге ватандашлар белән эшләү федераль агентлыгы башлыгы итеп билгеләде. Бу хакта Кремльнең матбугат хезмәте хәбәр итте. Моңарчы Фәрит Мөхәммәтшин Русияның Үзбәкстандагы илчесе булып эшләде. Мәскәү арбитраж мәхкәмәсе Британ шурасына белдерелгән дәгъваларның күбесе нигезсез булган дигән карар чыгарды. Оешмага салымнарны тулысынча түләмәү мәсьәләсендә дәгъвалар белдерелгән иде. Шулай итеп, мәхкәмә Британ шурасының федераль салым хезмәтенә карата бирелгән шикаятын канәгатьләндерде. Британ шурасының Мәскәүдәге бүлеге салым хезмәте дәгъва белән килешмәсә дә, алар таләп иткән акчаны түләгән, әмма оешма вәкилләре мәхкәмәгә кайбер дәгъваларның нигезсез булуын раслар өчен мөрәҗәгать иттек дип хәбәр иткән. 2007 елда Русия тышкы эшләр министрлыгы рәсми Лондоннан Британ шурасының Петербург һәм Екатеринбурдагы бүлекчәләрен ябу таләбен куйды. Русия ягы Британ шурасына төбәктәге бүлекчәләрен ачырга хукукый рөхсәт бирелмәгән иде дип белдерде. Британ шурасы барыбер Петербург һәм Екатеринбурдагы бүлекчәләренең эшен дәвам иттерде. Бу Русия-Британия мөнәсәбәтләрен катлауландырган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бүген Русия биржаларында бәяләр иртән күтәрелеп алганнан соң көне буе төшә барды. ММВБ һәм РТС индекслары уртача 5-6%-ка төште. Азия һәм Европа финанс базарлары ачылганда бәяләр күтәрелеп барган. Япониянең Никей индексы 1.5%-ка күтәрелгән. Европада биржалар уртача 4%-ка үсте. Бүген Германия парламенты финанс институтларын коткару планын раслады. Бу максатка 650 миллиард доллар бүлеп биреләчәк. Бу планны тәкъдим иткәндә Германия канцлеры Ангела Меркель бу чаралар илнең икътисадын җанландырырга тиеш дип ышандырган. Бүген Чечня башкаласы Грозныйда Европада иң зур мәчет ачылды. Республика президенты Рамзан Кадыров буңайдан булай диде.
Это гордость всего мусульманской уммы.
Бу бөтен мусульман өммәсе өчен зур шатлык. Бу безне бәхетле итә һәм шатландыра, чөнки без тугрылыклы мусульманнар, дип әйткән Рамзан Кадыров. Яңа мәчеткә бер юлы 10 мең кеше сыя. Төзелеш 3 ел барган, мәчеткә 20 миллион тирәсе доллар күләмендә акча тотылган дип хәбәр ителә. Яңа мәчет Чечняның элекке президенты, хәзерге зур җитәкченең әтисе Әхмәт Кадыров исемен йөртәчәк. Русия Думасы бүген төрек мәсхәтләрнең кайтуына карата белдерү кабул итте. Анда 1999 елда Грузия 2 ел эчендә төрек мәсхәтләрнең кайтуына һәм тормышына кушылуын җайлаучы канунны кабул итәргә вәгъдә иткән иде дип әйтелә. Бу канун 8 елдан соң гына кабул ителгән. Белгечләр бу канунда үтәргә авыр булган таләпләр куела. Шуңа күрә төрек мәсхәтләрнең кайтуы турындагы канун эшләми ди. Сүз 90 мең төрек мәсхәтләрнең кайтуы хакында бара. Дип депутатлар түрк мәсхетләр тирәсендә туган авыр хәлгә дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарын җәлеп итә һәм Европа һәм башка илләрнең Грузиягә бу мәсьәләдә басым ясарга чакыра, диелә әлеге мөрәҗәгатьтә. Түрк мәсхетләр Грузияның мәсхет төбәгендә чыккан халык булып санала, мусульман сүннәләр 44 елда Сталин карары белән яшәгән җирләреннән Урта Азияга куыла. Хәзер алар Русия, Украина, Төркиядә сибелеп яши. 2004-2005 елларда Русияның Краснодар өлкәсендә яшәүче түрк мәсхетләрнең берничә мең кешесе хакимиятләрнең кыйшытылуына зарланып, сәяси качаклар сыйфатында Америка Кушма Штатларына күчкән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Татарстандагы Татфонбанк банкы вәкилләре бүген журналистлар алдына чыгып, шушы финанс оешманың бернинди кыйынлыклар кичермәвен, бүтән вәгъдәләрен үтәргә мөмкинлеге булуын белдерде. Бу банкның кулланучылары банкоматлардан акчаларын ала алмады берничә көнлек. Банк вәкилләре кризистан курккан бик күп кешеләрнең бер юлы акчаларын алырга теләү белән аңлата. Банкоматларга акчаларын тутырып өлгермиләр дип әйткән Татфонбанк вәкиле башлыгы. Шул ук вакытта ул банкның шул хәтле кешегә хезмәт күрсәтергә әзер булмавын, акча кертемнәрен алуга кайбер чикләүләр кертергә туры килү мөмкинлеге хакында да белдергән. Бу хакта Татаринформ агентлыгы хәбәр итте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Җомга көнне Чечня башкаласында яңа мәчет ачылды. Чечен рәсмиләре аны Европаның иң зур мәчете дип атый. Грозныйның яңа мәчетендә бер юлы 10 мең кеше гыйбадәт кыла алачак диелә. Ачылу тантанасында төрле илләрдән 200ләп рухани катнашкан. Тулырак мәгълүмат Али Гыйлмидән.
Җомга көнне Грозныйда яңгыр яуып торуга карамастан, мәчетне ачу тантанасына меңләгән кеше килгән, шул исәптән чит ил кунаклары. Тасма кисүләр булмаган, аның урынына чеченнар зикра әйтеп барабан кагып, үзләренең әйләнү йоласын башкарган. Яңа мәчет Чечняның Мәскәү тарафлы беренче президенты заманында мөфти булган мәрхүм Әхмәт Кадыров исемен йөртәчәк. Аның улы республиканың хәзерге президенты Рамзан Кадыров бу мәчетне бар мөселман өмәтенең горурлыгы дип атады.
Это гордость всего мусульманской уммы.
Бу бар мөселман өмәтенең горурлыгы. Бу безне шатландыра, чөнки без чын мөэминнәр, диде Рамзан Кадыров. Яңа мәчет заманында коммунистлар партиясе бинасы торган урында төзелгән. Мәйданы 5000 квадрат метр, 62 метрлы 4 манара шәһәрнең һәр почмагыннан күренә. Мәчет 3 ел төзелгән, чыгымнар 20 миллион доллар тәшкил иткән. Атна кичкенне Кадыров аны Русияның хөкүмәт җитәкчесенә дә күрсәтте.
Я думаю, что такой мечетью праве гордиться не только чеченский народ.
Мондый мәчет белән чечен халкы гына түгел, Русияның бар мөселманнары горурлана ала, диде Владимир Путин. Бу бар мөселман дөньясына зур бүләк.
Большой подарок всему мусульманскому миру.
Узган атнада зилзилә китергән зыян белән танышырга дип кыска вакытка Грозныйга килгән Путин үзе исемендәге яңа урамны да күреп киткән. Путин өчен җанын фида кылырга әзер булуын һәр даим кабатлап торган Рамзан Кадыров баш каланың Җиңү проспектына Путин исемен бирү турында карар чыгарган иде. Путин проспекты Әхмәт Кадыров исемендәге мәйданга барып тоташа. Бүген ачылган яңа мәчет Чечня йөрәге дип аталган 14 гектарлы комплексның үзәге булачак. Мәчеттән тыш анда тагын Ислам университеты, мөфтият, китапхана, мәдрәсә, тулай тораклар урнашачак. Ачылу тантанасында Кадыров моңа кадәр Грозный халкының бер төп мәчеттә гыйбадәт кылу мөмкинлеге юк иде, ә бу һәр ислам дәүләтенә хас дигән сүзләр әйтте. Чечен рәсмиләре яңа мәчетне иң зур гына түгел, иң матур дип тә атый. Мәчет диварларына эчтән дә тыштан да затлы мәрмәр тезелгән, эчке бизәлешне төрек осталары башкарган, Коръән аятлары һәм бизәкләр алтыннан сызылган. Түшәмгә эленгән 36 кандил исламның 3 мөкаддәсен, Мәккә, Мәдинә һәм Иерусалим мәчетләрен хәтерләтә. Моңа кадәр Европаның иң зур мәчете дип Казандагы Кыл Шәриф мәчетен атаучылар да бар иде. 2005 елда ачылган Кыл Шәриф мәчетендә бер юлы 1,5 кеше гыйбадат кыла ала. Аның төзелеше 9 елга якын барды. Кыл Шәрифне халык күтәрде дияргә була. Төзелеш 400 миллион рубльгә төште. 40 меңнән артык кеше һәм оешмалар хәйрия акчасы биргән. Чечен рәсмиләре бүген Грозныйда ачылган мәчетне Европаның иң зур мәчете дип атый. Әмма Европада 10 мең кеше сыйдырышлы башка мәчетләр дә бар. Мисал өчен шундый мәчетнең берсе 2003 елда Лондонда ачылган иде. Тагын бер шундый зур мәчетле ислам үзәге бу көннәрдә Германияның Кёльн шәһәрендә төзелә. Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Америкадагы сайлау алды чараларында иң кызу бәхәсләрнең берсе АКШ гаскәрләрен Гыйрактан чыгару вакытын билгеләү мәсьәләсе. Һәр намзат гаскәрләрен чыгару вакытын үзенчә билгеләгәндә, Гыйрак шығы фирқасы башлыгы бу хакта бәхәсләшергә урын юк, чөнки бу адым 2011 елның ахырына билгеләнде дип белдерә. Шул хакта Мәтин Карышмас сөйли.
АКШ президент сайлауы чараларында Гыйрактагы АКШ хәрбиләренең киришегене турындагы бәхәстә һәрбер намзат үз вакытын күрсәтә. Демократлар партиясы намзаты Барак Обама хакимияткә килгән очракта 16 ай ишендә хәрбиләрне кайтарырга тели. Республиканнар партиясы намзаты Маккейн ишен исә әле вакыт иртә. Ул гаскерләр 2013 елда чыгарылырга тиеш дигән фикердә тора. Ләкин Барак Обама һәм Маккейн билгеләгән вакытлар АКШ һәм Гыйрак арасында соңгы вакытта килешенгән карар белән туры килми. Килешүдә хәрбиләр 2011 елның ахырына кадәр чигенәчәк диелгән. Гыйрак шығы партиясы башлыгы Аммар әл-Хаким Гыйрактагы гаскерләрнең илдә калуы мәсьәләсе алдан ук хәл ителде. Бу дата инде үзгәрмәячәк. Намзәтләргә исә бар тик бу килешүне үтәргә генә кала, ди ул.
الحكومه العراقيه دوما عملت على استكمال جهوزيه القوات الامنيه
غيرك حكومته امنлык мәсьәләсендә үз көчләрен әзерләү эшенә күбрәк игътибар бирә. Һәм без шигенү вакыты турында АКШ хөкүмәте белән инде килештек. Әлеге процесста 2011 елның ахырына кадәр АКШ көчләре монда калачак. Шуңа яңа сайланачак намзәтнең бу хакта нинди карар кылачагы мәсьәләсе безне бер дә борчымый. Барак Обама гаскерләрне иртәрәк шигендерү Гыйрак сәясәтчеләрен иминлек мәсьәләсендә тагын да кайгыртучан хәрәкәт итәргә итәрер дигән карашта тора. Гыйрак сәясәтчеләре исә әлеге вакытта сайлау алды чаралары белән мәшгуль. Күптән түгел Гыйрак парламенты мөһим бер сәяси белдерү белән чыгып, бөтен вилаятләрдә гыйнвар ае ахырына кадәр яңа сайлау үткәреләчәк, дип игълан итте. Гыйракта вилаят сайлау алдыннан шығы партиясы башлығы үз күшін арттырға жиына. Партия башлығы Әл-Хаким шул оңайдан яқлаушыларының санын арттыру үшін түбәкләрні ере. Сүнни түбәкләрні дә ерген шығы саясат башлығы Гыйрактағы барлық түркімнер білән бір мінәсәбәттә тұрырға тұршуын білдірә.
رفعنا شعار الصداقه مع الجميع في العراق لدينا علاقات متينه مع
Без үзебезгә бүтән халык белән дуспыз дигән шигарны алдык. Гыйрактагы шигый, сүнни, күрд һәм башка төркемнәр белән яхшы мөнәсәбәттә торабыз. Безне шигый кабила башлыклары бик яклы. Без халыкка үзебезне тиешлешә күрсәтергә тырышабыз. Әл-Хаким Иран шигый дөньясына якын булуы белән дә таныла. Белгечләр исә Иранның Гыйрактагы йогынтысы мәгълүмат чараларында аңлатылганнан да катлаулырак ди. АКШ хәрбиләре чыгарган хисапта Иран тарафыннан якланган сугышчыларның бүгенге көндә Гыйрактагы шигый шурасы сафларына кадәр керүен белдерә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Башкортстан хөкүмәтенең сәламәтлек саклау мәсьәләләренә багышланган чираттагы күчмә утырышы башланды. Берләшкән оппозиция бу утырышларның елда башкорт районнарында гына үтүенә, сәламәтлек саклауда башкорт районнарына башкалардан өстенлек бирелә, бу милли гаделсезлек дип зарлана. Уфадагы бер ашханада шартлау нәтиҗәсендә бер кеше яраланды. Киләсе җәйдә үтәчәк 3-нче Бөтендөнья башкорт корылтайына әзерлек эшләре башланып китте. Уфада 3 көн дәвам иткән Идел-Урал төбәгендә Ислам цивилизациясе исемле 3-нче халыкара симпозиум җомга көнне тәмамланды. Анда Русиядән тыш Төркия, Һиндстан, Кытай һәм Мисырдан да дин әһелләре галимнар катнашты. Булар хакында Уфадан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Башкортстанда ел саен күз айларында республикадагы саулык саклау өлкәсе торышын тикшергән хөкүмәт шурасы күчмә утырышы үтә. Җомга көнне аның быелгысы башланып китте. Һәр елны аерым төбәктәге беренчә район биләмәләрендә оештырыла ул. Быел шундый утырыш республиканың Белорет шәһәре һәм районында, шулай ук Архангель һәм Бөрҗән районнарында үтә. Башкортстанда сәламәтлек саклау өлкәсендә хәлләр тоташ Русиядә булган вазгыяттан әллә ни аерылмый. Проблемалар да бу өлкәгә хас кимчелекләр дә бер үк. Уфадагы хастаханәләрнең матди хәле, аларның төрле медицина җиһазлары белән тәэмин ителеше яхшыра барган бер мәлдә, Башкортстан районнарында хәлләр бик үк шәптән түгел. Күп кенә төбәкләрдә хастаханәләр өр-яңадан төзекләндерүне таләп итә. Аларда хәтта тиешле дарулар һәм заманча медицина корылмалары гына түгел, ә кайсы бердә урын җир өчен кирәк-яраклар да җитми. Әлеге җитешсезлекләрне Республика Саулык саклау министрлыгы вәкилләре гомум Русия күләмендәге проблемалар кайтавазы дип аңлата. Күпләр федераль министрлыкларны сүгә, ничек кенә булмасын, күп кенә мәсьәләләрне Башкортстанның үзендә дә хәл итеп була. Бу хакта республика җитәкчеләре әле ачылган киңәшмәдә дә ачык әйтте. Соңгы 2 елда дәүләт проекты кысаларында шәфкать туташларына, участок табибларына хезмәт хакларын арттыру, авыл җирләрендә дә, шәһәрләрдә дә табиблар белән тәэмин ителешне сизелерлек яхшырткан. Моңа кадәр буш торган эш урыннары соңгы айларда шактый тулыланган. Юк кына акчага эшләп йөрүгә риза булмыйча, башка эшкә күчкән табиблар да кире үз һөнәрләренә кайта. Башкортстанда саулык саклау өлкәсенә кагылышлы күчмә семинарлар башланганнан бирле, алар ел саен гел башкорт районнарында гына үтә. Моңа республиканың берләшкән оппозиция идарәсе ризасызлык белдереп, ил җитәкчелегенә бер белдерү дә җибәргән. Анда башкорт районнарында дәваханалар, клиникалар төзүгә йөзләрчә миллион сум акчалар бүленүе, ә татар һәм рус районнарына бөтенләй дә игътибар булмавы билгеләнә. Милләтләрне айыру, милли басым, сәясәтнең шушы өлкәгә дә үтеп керүе аянычлы дип әйтелә ул мөрәҗәгатьтә. Уфаның Дим бистәсендәге бер ашханәдә шартлау булды. Атна киш кичендә Салават күпере исемле ашхананың ишеген ачып граната ташлыйлар. Бу явызлыкны кылучыны әлегә ачыклый алмадылар. РГД дигән граната шартлау нәтиҗәсендә бер ир кеше яраланган, үлүчеләр юк дип әйтелде. Башкортстан эчке эшләр министрлыгының җинаять эшләрен ачу бүлеге башлыгы Владислав Гаркапцев әйтүенчә, бу вакыйга буенча тикшерү эшләренә иң яхшы белгечләр җәлеп ителгән. Без барлык ихтималлыкларны да тикшерәбез, ди Гаркапцев әфәнде. Әлеге ашханәдә элек эшләп киткән кешенең үч алуы өчен җинаять кылуда, бизнес бүлешүдә, шәхси мөнәсәбәтләр ачыклау очрагы да булырга мөмкин, ди ул. Уфада Бөтендөнья башкорт корылтайының киңәйтелгән утырышы булды. 2 көн дәвам иткән шушы җыенда республика районнарыннан да вәкилләр катнашты. Киңәшмәдә Бөтендөнья башкорт корылтайының 3-нче зур җыенына әзерлек мәсьәләләре тикшерелде. Ул җыен киләсе елның җәендә Уфада үтәчәк. Бөтендөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев очрашуны ачып, корылтайның гомуми эшчәнлегенә һәм соңгы бер елдагы хәстәрлекләргә күзәтү ясады. Аның сүзләренчә, башкорт корылтайы соңгы вакытта Башкортстаннан читтә яшәүче башкортларның милли мәдәни мәнфәгатьләрен яклау тәңгәлендә зур эшләр башлады. Бөтендөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Кадим Аралбаев әйтүенчә, Бөтендөнья башкорт корылтайының мәгариф бүлеге аеруча зур эш башкара соңгы вакытта. Чит төбәкләрдә яшәүче башкортларның үз ана телләрендә белем алуларына мөмкинлекләрне булдыру һәм башка төрле чаралар оештыру хакында байтак мәгълүматлар бирде ул. Без чит төбәкләрдәге милләттәшләрне үз ана телебездә укыту буенча чараларны электән дә күрә килгән идек, ди Кадим Аралбаев. Ә былтыр бу максатта тәгаен бер план да кабул иттек. Анда чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез өчен башкорт мәктәпләре һәм башкорт сыйныфлары ачу бурычлары билгеләнә. Шул ук вакытта читтә гомер кичерүче милләттәшләрнең балаларын Башкортстандагы югары һәм махсус урта белем бирү йортларына чакыру мөмкинлеген дә белдерабыз. Уфадагы югары уку йортларына кертү өчен квоталар айыртабыз. Гомумән әле Уфада үтүче җыенда күп проблемалар тикшерелде, ди Кадим Маралбаев.
Монда иң төп мәсьәләләр карала. Һәм уның буенча фикер алышау. Әйтик, йер мәсьәләһе. Башкортка йер мәсьәләһе борын-борындан бик актуаль булган. Тел мәсьәләһе. Мәктәптәрбез яңа реформа асырын кисерә. Шуңа башкорт телен һаклау, уны өйрәтү мәсьәләһе бик актуаль. Урындардан һоранулар хатта. Һәм алда тора унысы елда халык исәбен алу. Бетәрсе халык исәбен алу. Бәгалашмайык әзерлекте башларга вакыт. Менә ошо мәсьәләләр тирәһендә һәм әйтергә кирәк район һәм кала корылтайлары нисек эшләй. Аларның эшенә анализ бирәбез дә иртәгә. Бул үсүсе корылтайга әзерлек алдынан тикшерип алу. Үзебезнең эштәребезне барлау. Киләчәккә максатлы юнәлешле эштәрде башкарып чыгару өчен ошондай һөйләшү корылды республика кимәлендә.
Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Кадим Аралбаевны тыңладыгыз. Бөтен дөнья башкорт корылтайы киңәшмәсендә катнашучылар башкорт халкының милли мәдәни мәнфәгатьләрен яклаудан тыш башка мөһим мәсьәләләр турында әйтте. Мисал өчен, җиргә хуҗа булу хукугы турында да фикерләре белән уртаклашты алар. Башкортстанда Ситтән килүчеләргә җир биләмәләре уңга сулга таратылырга тиеш түгел дигән фикерне ассызыклады алар. Җиргә шушында яшәгән төп халык хуҗа булырга тиеш дип кистереп әйтә, бөтен дөнья башкорт корылтайы җитәкчеләре һәм моны республика җитәкчелеге аңына да сиңдерү бурычын үз алдына куя. Башкортстан чираттагы тапкыр ислам дине руханиларын җыйды. Уфада җомга көнне 3 көн дәвам иткән Идел Урал төбәгендә ислам цивилизациясе дип исемләнгән 3-нче халыкара симпозиум үзешен тәмамлады. Бу җыенда Русия, Кытай, Һиндстан, Төркия, Мисыр илләреннән дә күренекле дин әһелләре катнашты. Халыкара симпозиумны ачу тантанасында Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов та катнашты һәм тәбрикләү сүзләре белән чыгыш ясады. Аннан соң президент Ислам конференциясе оешмасының Төркиядәге бүлеге җитәкчесе Халид Әнәр әфәндене кабул итте. Төркиядән бу киңәшмәгә танылган татар галиме профессор Надир Дәүләт тә килде. Һәм җыендагы пленар утырышта да, аерым секция утырышында да чыгышлар ясады. Аның сүзләренчә, Башкортстанда да, Татарстанда да ислам дине соңгы елларда шактый зур мөмкинлекләр алды. Ләкин шул ук вакытта ислам дине әһелләре дәүләтнең канаты астына да керде. Ә бу исә ислам диненең дәүләттән генә түгел, ә кайбер иминлек оешмаларының да каты күзәтү астына керүен аңлата. Озатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә Надир Дәүләт моны бәлки вакытлы күренештер дип бәяләде.
Бигрәк тә Россия шартларында мин күргәнемчә, тикшергәнемчә, дин белән дәүләт бик мауга башлады, дәүләт моңардан файдалана башлады. Бигрәк тә Мәскәү Россия мөселманнардан файдаланырга тырыша. Алар үткән елда Россия яңа ислам конференциясы оешмасына күзәтүче вәкил булды. Хатта борынгы Казан мэры Камил Исхаковны ары илче итеп җибәрделәр. Димәк ки, Россия борынгыдан булган кебек, бу юлы да башта татарларны һәм башка мөселманнарны үз сәяси максатлары өчен куллана.
Башкортстандагы кайбер югары дин әһелләре, ислам дин әһелләре ничектер республикада ваһапчылык, киң тамыр җәергә мөмкин, Хизбут Тахрир дигән оешма агзалары да монда үзләренең даирәләрен, үзләренең мәйданын булдыра дигән сүзләр куйырта башлады. Менә моңа карашыгыз ничек?
Бу регионда радикал ислам җәйләчәк, төрле тарикатлар көч казаначак дию бер сылтау гына минемчә. Кайбер мәктәпләр, ния бу өчен, кайбер оешмаларны көчтән чыгару өчен, Христианнар дөньясында, бу башта Америка Кушма Штатлары, Европада, хәзер Россияда да исламга каршы шундый бер реакция бар. Сылтау гына эзлиләр. Ә ни диләр? Сез бик тыныч мөселманнар булсагыз ярар диләр. Ә тынычлык нәрсә? Буны әйткән кеше юк.
Төркиядән татар галиме Надир Дәүләт булды. Ул бу көннәрдә Уфадагы ислам темасына багышланган фәнни җыенда катнашты. Дини җыенда ислам диненең бүгенге заманда тоткан роле, аның Идел Урал төбәгендәге яңарышы мәсьәләләре тикшерелде. Шулай ук җәмгыятьтә аның кешеләрне рухи сафландыру юнәлешендәге игелекле гамәлләре турында фикер алышу, киләчәккә төрле илләр мөселманнарының бергәләп эшләү мөмкинлекләре тикшерелде. Шушындый симпозиумнар моңа кадәр 2000-нче һәм 2005-нче елларда Казанда оештырылган иде. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Атна дәвамында Татарстанда яшьләр һәм спорт универсиадага багышланган чаралар шактый күп булды. Шунлыктан илдәге финанс кризисы, кайбер сәяси мәсьәләләр берникадәр онытылып торды. Үткен телле журналистлар исә спортка кагылышлы бу чараларны да беренче чиратта сәясәт белән бәйли. Звезда Поволжья газетының чираттагы сонында сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов бу хакта үз уйлануларын тәкъдим итә. Аның фикерләре белән Гадел Галәметдин таныштыра.
Күптән түгел Болгар кунакханәсенә бәйле вакыйгалар татарның юкка чыгу ягына барганын күрсәтә дип санаса да, Рәшит Әхмәтов соңгы елларда Татарстанның дәрәҗәсе күпкә үсте ди. Әле дистә ел элек мондый үсеш турында татарстанлылар хыяллана гына алган. 2013 елда университет үткәрү хокукы, республиканың еллык бюджетын 4 миллиардка күтәрү, еллык гомуми керемен 600 миллиард сумга җиткерү, 6 миллион тонна икмәк җыю, Татнефтьнең 11 миллиард долларлык нефть табуы, булар барысы да Татарстанның икътисади яктан мөстәкыйльлеккә үрелүен күрсәтә. Әмма моңа карамастан соңгы берничә елда Татарстанның сәяси мөстәкыйльлеге әзәйгәннән-әзәйә бара. Республиканың президенты сайлауларсыз Русия башлыгы тарафыннан билгеләнүе генә дә моңа дәлил. Шуңа күрә дә Медведев бүгенге көндә 24 сәгать эчендә Татарстан президентын алмаштыра ала. Тәхеткә Медведев үз кешесен куячак дигән фикер Татарстан Дәүләт Шурасы депутатларына бер дә ышанмый. Һәм алар мондый хәл булган очракта шураны таркатырга вәгъдә итә. Әмма республика президентын алмаштыру күп кенә район башлыклары алмашынуына китерәчәк. Чөнки алай булмаган очракта депутатлар яңа Шәймиев кешесен сайлый. Әхмәтов фикеренчә исә Шәймиев әле Русия җитәкчелегендә барысын да ярый. Шуңа күрә ул әле 2013 елга кадәр җитәкчелек итәчәк дип фаразлый. Шушы көннәрдә Русия Дәүләт Шурасының спортка багышланган җыелышында да Шәймиевнең соллы чыгышыннан аның универсиада үткәнче республика белән җитәкчелек итәргә теләве аңлашылды. Әмма Әхмәтовны Татарстанга Рәшит Нургалиевның еш килә башлау уйландыра. Тик Нургалиев алай-былай президент булып килсә дә Шәймиев кебек үк оста идарә итә алмаячак автор фикеренчә. Шулай ук язмада Рәшит Әхмәтов соңгы вакытта Минтимер Шәймиевнең киләчәктә Дәүләт Шурасы рәисе булуы турында сүзләр йөргәне турында әйтә. Янәсе Рафаэль Хакимов ул очракта Шура рәисе урынбасары урынына дәгъва итә. Әзгат Сафаров республика президенты булырга мөмкин ди журналист. Татар җәмәгатьчелегенең республикадагы сәяси вазгыятькә мөнәсәбәтенә килгәндә, Әхмәтов фикеренчә тиздән икенче суверенитет дулкыны күтәреләчәк. Татарстанның нык икътисады бәйсезлеккә таба сәяси үзгәрешләр таләп итә. Шуңа күрә телеме-теләмиме Мәскәү барыбер Татарстанга карата нинди дә булса сәяси ташламалар ясарга тиеш. Татар халкы һаман бәйсезлек турында хыялланып яшәде, әмма Мәскәү гел аларга каршы килеп торды. Бер ара татарлар бәйсезлек алла алса, русларга көн бетә дигән сүзләр дә йөрде, әмма болай түгел, рус һәм татар милләтенең дә үзенең яхшы, начар яклары бар ди автор. Аның фикеренчә, татарлар артык толерант һәм түземле халык. Советлар Берлеге таркалганда русларга тугандаш Украина халкы да алар белән бергә яшәргә теләмәде. О татарлар турында тарих битләрендә вандаллар, кеше ашаучылар ничек кенә атамасыннар, алар барыбер дә руслар белән дус яши, әмма дус яшәү татарлар белән идарә итәргә ярый дигән сүз түгел ди Әхмәтов.
Азатлык радиосы.
Бу атнада Русия Дәүләт Шурасының «Звезда Поволжья» газетендә телгә алынган спортка багышланган утырышында Татарстан Президенты Минтимер Шәймиев яшьләрне наркотик куллануга мәҗбүри тикшерүне бар Русия буйлап кертергә тәкъдим итте. Татарстанның рәсми мәгълүматларына караганда, республикада соңгы ел ярымда 42 мең кеше тикшерелгән. Бар укучылардан 0,13% наркоман дигән нәтиҗә чыгарылган. Азатлык радиосы Казан студентлары арасында мондый тикшерү турында сораштыру үткәрде. Ачык микрофон сәхифәсен Мәликә Басыр әзерләде.
Мин КГУда укыйм, юк, үткәнем юк, беренче курс.
Ни үтмәдең?
Миңа кирәкми, мин беләм, үземне, ну беләм мин, что я не употребляю.
Сезнең курсташлар үттеләрме соң?
Ансын белмим. Юк, кәнәләр.
Ә мондый тестлар белән көрәшергә мөмкин наркоманиягә каршы?
Мөмкин, но мин белмим.
Әйе, өттік. КГУ-да бірінші курста оқиым. Әйе, бірінші бұйылының ғына кірдім әлі. Біз бірінші атнады ғыттік десек те бұлайынды поликлиникада Поповыда. Мына сәбәтім мен бек әйбәт, чүнкі көбісінші әйешілер көрінәйінді біздің наркотик біля қолланғаны тікшірулері дұрыс деп ойлаймын. Біздің Аллаға шүкір біздің курста жоқ, біздің түркімде де жоқ. Ансына мен бек шатмын. Әкеш біля барғанда да қолланып жатқандарын көрінгәлі, мәселен, бір үйлі автобусға отырдым да мен, мәселен, анарсың бір яш кінә егет кіріп отырды, бір-екі минуттан соң шешіне башланды, не қылынғанын білмей башлады, әйе, анарсың аны қолап шығардылар. Мен аны наркотик қолланған деп ойлаймын, аны бітінсі шылай деп әйтіп те қалдылар. Қышқыра башлады, кіне башлады, өздері зәге асылына башлады, нәрсе қылынғанын өзі де аңлан башлады, планы қолап кінә шығардылар.
КГУ-да оқиым, өттік, студенческий поликлиникада өттік, биыл өттік, бірінші курста оқиым. Нәрсеге мен аннан қорықпаймын. Мен өзім наркотик қолланмағаштан мен ол тестіні өтерге ауыр болмады.
Отлыниться от этого неуместно просто, я считаю. Отношение к тебе будет изменяться. Все равно даже в УЗИ мне нечего скрывать.
А вот таким путем можно вести борьбу с наркоманией?
Я считаю, что нет. Почему? Кто захочет обмануть этот тест, он всегда обманет. Он найдет способ. Лично я знаю, как можно обмануть, да, этот тест, ну, не надо. Но я не буду разглашать. Ну, можно, можно.
Кайда без
опыта. Ой, без тигел на уттек. Был он медик. Соответственно, ты скорее хорошо. Щенки без будуня, да? Здоровую жизнь должны вести. Ва не лидер моментлар, но мия харамадам, потому что учащие программы сунда болда, без тишли болда утесна утерга, шума куря без уттек. И мия ах, ты скорее да харамы, мия узи земле блем самое главное и все.
Анда. Эбу наркоман нарвлен крюшер гаерда митермикем нашуша.
Мия умеша йок, мия умеша йок, чинки без нам хазерге тормош, бигеведи это был не идеально.
У программы сына, как бы, у Майли это и серита, а щенки, мне кажется, это, наверное, не проводится для того, чтобы числить просто студентов с этого заведения, да, мне кажется. Шутка. Да, и шуалкуря. А Лар, мне кажется, даже особо не заботится об этом. Вот шу. Без набитого себя. Бррр, был мада.
Кай университет, да.
Без утек, Казань театрал училищесь, да. Все хорошо прошли, я думаю, это неплохо для всех студентов.
Вы пока нет.
Мы нет, еще не приходили.
Вы где обучаетесь?
В КГУ. КГУ.
То же самое в КГУ. В этом году нет.
А когда проходили?
В прошлом году.
Ну, что вы сдавали?
Почу.
Целесообразно проводить такие мероприятия, мне кажется.
Наркоманнар белән көрәшергә ярдәм итәчәкме?
Минемчә, ярдәм итмәс, чөнки кайбер кеше үтми. Белмим. Ну, белмим инде, менә безнең күп кеше әле үтмәде. Килмиләр. Я вакытлары юк, я нәрсә, я кем онткан, белмим. Минем үземнең дусларым кулланмый, шуңа күрә мин кулланмаган кешеләр белән бергә аралашырга тырышам. Бу бик булышыр дип ышанып калам.
Мин КГТУ-да укыйм. Мин тест наркотика үтәм.
Уай, корим. Мен наркотик қойланмым, шының үшін мен бұл бек кейіп сөтмәді.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шошы хәм башқа яңалықларыны интернетта да табаласыз. Азатлық.орг.
Қазанда Алтын Нүнбәр 4-нче халықара мусульман кинофестивале үзенең эшчәнлеген рәсми ачылыш белән башлап җибәрде. Быелгы фестивальдә танылган кино әһелләре белән очрашулар шактый. Әйтик, Голливудтан килгән Марк Дакаскас, Отлы Йылдыз, урыс киносы йылдызы Илдар Рязанов. Тик Қазандагы хәбәрчебез бу фестиваль турында беренче чиратта Қазандагы татар иҗат әһелләреннән һәм оештыручылардан сорады. Алтын Нүнбәр татар мәдәниятенә ярдәм итәчәкме? Ислам дини хисләре белән бергә ул тагын нинди юнәлештә эш итә? Казаннан Амил Нур сөйли.
Казанның пирамида ял итү үзәгендә тантаналы рәвештә ачылган Алтын Нүнбәр фестивале тагын бер атна дәвам итәчәк. Аны оештыру комитетының директоры Зауди Мамидов елдан-ел бу фестиваль яхшырак оештырыла һәм нәтиҗәсендә күбрәк дип сөйли.
Ну, с каждым годом увеличивается программа, улучшается качественно, гостей больше, жюри стало больше.
Зауди Мамидов киноларның сыйфаты да артып бара дип сөйли. Билгеле булганча, безнекенән шатып Грозный шәһәрендә Чечен Республикасында да Нух пәйгамбәрнең көймәсе исемле кинофестиваль оештыра башлаган иде. Аларны бер-берсенә хәтта көндәш итеп тә күрәләр. Ләкин Зауди Мамидов Чечнстанда уза торган фестивальне Казанда, Татарстанда уза торган фестивальгә көндәш түгел, дус һәм иптәш дип саный.
Это не конкуренты, это партнеры.
Ұйыштыручылар есімлігінде болған Русия мүфтилер шурасының рәйісі, Мәскәу мұлласы мүфти Рауил Ғанеттин де шуны сөйлей.
Әлбәттә үсеш бар. Бірінші фестивальда бізгә кайбер кинокритиклар әйткәннәр иде. Бірінші фестивальны үткәрергә була, ә менә икенчесен үткәрә алырсызмы дип. Мин бүген 4-нче фестивальның ачылышын уздырганнан соң әйтә алам. Димәк, безнең көчебез бар, димәк, бу фестиваль безнең халыкларыбызга кирәк.
Русия мусульманнарының бер юлбашысы булган Рауил Ғайнеттин Алтын Минбер фестивалын башка шундый иҗади ярышлардан нәрсәсе белән аера?
Кинематографистларның әйтүе буенча, элеккеге советлар илендә Ташкент кинофестивале нинди дәрәҗәдә узатырган иде, бүген безнең шәрқи дөньядагы илләрдә мондый фестиваль юк. Менә шул Ташкент фестивале дәрәҗәсендә яңа фестивальның тууы ул безне сөендерә диләр. Һәм безнең фестивалебызга уңыш теләләр, мин саныйм. Әлбәттә, фестивалебезнең киләчәге бар, чөнки ул бары тик гуманистик идеяларны гына яклап, кешене әдәпкә, әхлакка, яхшылыкка, тәртипкә һәм миһербанлыкка чакыра торган фильмнарны күрсәтә. Масштабы елдан-ел зурая. Ул бары тик мусульман илләре, Америка, Канада, Италия һәм башка илләрдән үз фильмнарын безнең фестивальгә тәкъдим итә икән, димәк, дөнья күләмендә таныла.
Казанда татарча кинолар төшүче Мансур Гыйлаҗев исә быел үз фильмын бу фестивальгә тәкъдим итә алмаган. Шулай булуга карамастан ул мөһим бер чара дип саный.
Менә бу фестивальдан соң әйме, без аңларбыз, безгә җиңү кирәк, безгә уңыш кирәк, безгә зур проектлар кирәк, җиңә торган. Без бу фестивальне оештырабыз икән, әйме, без бу фестивальдә җиңүче булып чыгарга тиеш ел саен. Ә без әлегә бер мәртәбә җиңгәнебез юк. Шуңа күрә бу тагын безгә дәрт бирер, бу фестиваль көч бирер. Ул безгә менә ниндидер стимул бирер, җиңү стимулы.
Халык арасында күп сөйләнгән нәрсәләрнең берсе бу мусульманнар дип аталган гына фестиваль. Аларныкымы, юкмы дигән сорауны куя. Мансур Гыйлаҗев булай дип җавап бирә.
Дини фильм, кинематограф түгел, бу ислам дөньясын, ислам дөньясының сырын, ислам дөньясының бөеклеген күрсәтә торган кинематограф. Бу дөньяның байлыгын күрсәтә торган фестиваль. Бер төрле тормыш бар икән, икенче төрле тормыш бар. Шаурсырырга була, тормыштан ниндидер үрнәк алырга була. Бәлки менә христианнар килеп, әйме, ислам дөньясының матурлыгы чисталыгын, пәклеген күреп, үзләренә нәрсәдер алыр. Менә бер мисал китермейме? Менә сюжет теге аракы ишүгә корылган. Бигрәк тә менә шундый комедиялар булганын күргәнебез бар, әйме? Ислам дөньясында бит мондый фильмны күз алдына китереп булмый мондый сценарийны.
Телевидениедә сәламәтлек тапшыруларын ясаучы Айдар Хәлиуллин исә Алтын Минбәрнең татар халкы өчен тәрбияви әһәмияткә ия булганлыгын искәртә.
Соңгы елларда бигрәк тә татар киносы уянып килә, чөнки төрле-төрле безгә документаль һәм генефис фильмнар тәкъдим ителә. Шуңа күрә мин уйлыйм, әлеге чараның мусульман киносы дип аталуы бик әһәмиятле безнең республика өчен бигрәк тә, чөнки без берничә дин безнең республикада катнашып, тату дустана яшибез. Төрледән төрле фильмнар тәкъдим ителүе һәм шундый йолдызларның Казанга килүе беренчедән безнең мәдәниятебез өчен бик әһәмиятле. Икенче яктан, мәгариф системасы өчен бик әһәмиятле, чөнки алар тәрбияви чара буларак әлеге фильмнар тәкъдим ителә һәм аларны һәркем бушлай карый алачак. Шуңа күрә фильмнарны төрле тәрбияви чара буларак кабул иткән вакытта алар әлбәттә яшьләрне тәрбияләү чарасында бик зур роль уйный.
Беренче көнне үк пирамидада залда кино күрсәттеләр, ләкин киноны бары тик берничә дистә кеше генә карады. Башка залларда күрсәтелә торган кинофильмнарга да кеше аз йөрмәс микән башка елдагыча дигән сорау куела.
Бу оештырудан тора, рекламадан да тора, һәм фильмның репертуарын мен әле күрмәдем, фильмнарның, менә шу показларның репертуарын күрмәдем. Шуңа күрә мин дә моңа барыр идем, тегене карар идем дип әйтә алмыйм бер сүздә.
Күзәтүчеләр реклама аз дип искәртә. Һәм элекке елларда залга аз килүчеләрендә асылын мусульманнар дини кешеләр тәшкил иткән. Ә хәзер исә аларда бу фестивальнең мәгънәсе турында шик уянган. Алар фикерен татар мусульман календарын чыгаручы Шәйер Забиров сөйли.
Баштан уйланган идеясе яхшы. Безнең мусульманнар тормышын яктырткан фильмнар, аларны күрсәтү, аны бөтен дөньяга тарату ягыннан фикере уе яхшы. Ләкин менә быел фестивальгә килгән карап торам жюри фильмнарын. 200-дән артык фильм арасыннан бер 30-га якын фильм сайлаганнар. Ләкин алар арасында, мәсәлән, мусульман дөньясыннан, Сауд Арабстаны дип әйтме, Египет дип әйтекме, тагы бер шундый мусульман илләреннән фильмнар бик әз. Чөнки мондагы жюри членнарында бик әзеле кеше мусульман илләреннән булганнары барса да безнең һәм мусульман милләтләренә караман кешеләр. Шуңа күрә алар бу фестивальләрне үз максатларына файдаланар дип уйлыйм мин. Менә безнең үзебезнең дә монда күрсәтә торган фильмнәребез бик әз.
Чөнки аларның сифат дәрәҗәсе югары булмаган. Шулай да Шәех Зәбиров әйтеп узган бик аз санына Нурания Җамали һәм Айдар Хәлим эшләгән 3 аяклы ат исемле фильм кергән. Шуңа күрә алар зарланучылар хисабыннан түгел. Режиссер Нурания Җамали һәм сценарий авторы Айдар Хәлим сөйли.
Без әле нәрсәгә өметләнмибез, инде безнең шушы 180 фильмның 10-сына без кергәнбез икән, бу инде безнең өчен бик зур шатлык һәм бетергез горурлык хис итәбез үзебездә. Шулай бит, Айдар абый.
Фильм татарча бара, инглизчә һәм рус телендә бара, титрлар бара, шагылла бирса.
Үзебезнеке үзәктә, тик фестивальгә килүче Казанны тамашачылар да күбрәк Холливудтан килгән, яисә Мәскәүдән килгән эре йолдызларга игътибар итә. Әтик көн Батыш кино йолдызы Марк Дукаскас алар өчен зур шатлык булып чыкты. Шуның өстенә Дукаскас берничә мәртәбә татарча сүзләр дә кыстырды. Исәнмесез, рәхмәт, хәерле кич һәм без булдырабыз диде.
Без
булдырабыз. Шуның өстенә бергә кутлы булсын дип тә татарча искәрткән чит ил йолдызыннан аермалы буларак, урыс йолдызлары татарча сөйләп газапланмады. Шын татар киноларын ясый башларга вакыт җитте дип искәртте. Ул моңарга ярдәм итәргә дә риза. Әлбәттә, фестивальгә кунакка килгән кебек үк, алар бушлай эшләмәячәк.
Я хочу, чтобы было мощное и сильное татарское кино. И я уверен, что это будет.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Бу атнада Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышы узды. Анда да төп мәсьәлә булып Татарстанның алдагы 3 елдагы бюджетын тикшерү утырды. Узак кына киләсе елларга бюджет турында фикерләшкәч, депутатлар башка мәсьәләләргә күчте. Шуларның берсе яңа гасырның балалар өчен махсус татар телле каналын булдыру турында иде. Яш ТНВ каналы нинди булачак? Бу сорауга җавапны Гөлназ Шәйхетдин язмасыннан ишетерсез.
Бүгенге көндә Русиядә үзләренең көн дәвамында эшләүче спутник каналы булган, әлбәттә, урыслардан кала тагын ике халык, татар һәм башкорт кына мактана ала. Татарда ул яңа гасыр булса, башкортта БСТ каналлары. Еш кына бу ике телевидение каналларын үзара чагыштыралар. Әлбәттә, һәр ике каналның үз өстенлекләре, отышлары бар. БСТ-ның балалар өчен тапшырулары шактый кызыклы, югары һөнәри дәрәҗәдә әзерләнә. Алар яш буынны милли рухта тәрбияләүне беренче урынга куя. Дөрес каналда аналитик тапшырулар күренми. БСТ-ның балалар өчен әзерләнә торган тапшыруларның көчле булуын Яңа Сыр телерадиокомпаниясенең җитәкчесе Илшат Аминов татаный. Бу турыда ул Ирек Мәйданы газетасына биргән бер әңгәмәсендә әйтә. Шүлмәкчедән күрмәкче дигәндә, Яңа Сыр БСТ каналыннан калышмаска тырышып, нәниләр һәм яш үсмерләр өчен тулысынча татар телендә эшләүче канал булдырмакчы. Бу атнада Республика Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында да яңа гасырда балалар өчен махсус татар телле канал булдыру турында карар проекты тикшерелде. Канал җитәкчесе депутатлар алдында бу проектның бурыч һәм максатлары турында сөйләде.
Бүген җәмгыять мәктәп формасы бүлеге мәгълүмат чаралары алдында мөһим бурыч яш буынны ахлаклы, ватанпәрвәр, милли җанлы, толерант шәхес итеп тәрбияләп тора. Шуңа да Татарстан яңа гасыр телеканалында балалар һәм яшүсмерләр аудиториясенә адресланган көненә 2 сәгатьтән тәкъдим булмаган вакыт күләмендә көндәлек тапшырулар булуын тәшкил итүче татар телендә балалар һәм яшьләр каналы ачу зарур дип уйлыйм. Канал программасында белем мәгълүмәт бирүче татар телендә тапшырулар, уен тамашалар, викториналар, иң яхшы мультипликацион фильмнар, дөнья күләмендәге шедеврлар, татар телендә тәрҗемә итеп бирелгән фәнни популяр документаль һәм нәфис фильмнар тәкъдим ителәчәк. Уннан артык яңа тапшыру планлаштырыла. Аның исемнәрен генә әйтәм, сез аны аңларсыз. Мин татарча сөйләшәм, ачыктан-ачык сөйләшү, һөнәр сөйләм, иман, бер караштан яраттым, мәктәп һәм башкалар. Біздің бұрыс яш бұғында милли мәдәният, күнкөріс традицияларын, Татарстан халықларының тілдерін ихтирам ету, хисен тәрбиелеу, мәдени мирасын, тілін сақтау һәм камилләштерү. Телеканал өчен балалар, яшьләр аудиториясын, яш үзенчәлекләрен һәм психологиясын дижитал рәвештә исәпкә алып төзеләчәк. Балалар телеканалы әтәнеләргә, педагогларга, гомумән җәмәгатьчелеккә яш буынны тәрбиялүдә зур таянычлы булачак һәм татарлар яшәгән төбәкләрдә тамашачылар белән тыгыз элемтәдә торырга ярдәм итәчәк дип уйлыйм. Балалар һәм яшүсмерләр каналының тапшыруы концепциясе Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты галимнәре белән бергә эшләнде.
Әлеге еш яңа ғасыр каналы эфирда булган кабатлауларның кыскартудан барлыкка килгән вакыт исәбенә эшләсә, киләчәктә яңа ғасыр җитәкчелеге балалар өчен аерым бер канал булдыру турында да хыяллана икән.
Сез беләсез, тулай 24 сәгать эшләргә безнең вакытлар мөмкинлек юк, шуңа күрә безнең бик күп кенә факторлар бар. Шул факторларны алып куябыз да, шуның урынына Татар яшьләр каналын куябыз. Менә шундый максат белән чыгабыз. Исән булсак, бу каналны аерым каналга әйләндерергә дип уйлыйбыз инде аз инде киләчәк планнарны башлыйк әле.
Балалар өчен аерым канал булдыру киләчәк эше булса, ә менә 2 сәгатьлек яш яңа гасыр каналы инде якын арада эфирга чыга башлаячак. Кичке сәгать 4-тән 6-га кадәр тапшырулар тулысынча нәниләр һәм яш үсмерләр өчен махсус әзерләнәчәк. Моңа кадәр балалар тапшырулары күчтәнеш, тамчы шоу кебек сәхифәләрдән генә торса, хәзер шушы 2 сәгать дәвамында кызыклы мультфильмнар, туган телгә өйрәтә торган заманча проектлар да көн саен бер үк вакытта эфирга чыгачак. Яңа ғасыр каналы төзегән смета буенча бу проектка 125 миллион сум акча сорала. Хөкүмәт һәм финанс министры белән килешенгән бюджет проектында Татарстан бюджетыннан 40 миллион сум акча биреләчәк. Шул ук күләмдәге сумманы каналның икенче хуҗасы Таев ширкәте бирергә тиеш. Шулай итеп, дәүләт һәм гамәлгә куючы оешма балалар һәм яш үсмерләр өчен татарча тапшырулар чыгару проектына 80 миллион сум акча бирәчәк. Калган чыгымнарны каплау һәм иң мөһиме тапшырулар челтәрендәге яш яңа гасыр тамгасы белән чыгучы сюжетлар, программалар югары сыйфатлы булу журналистларның үзеннән торачак. Монда акча гына түгел, талант, осталык һәм милли рухны аңлау, татар телендә заманча телевидение булдыруга ярдәм итәргә тиеш, ди депутатлар.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Татарстанның Питрәш районында 5 дистәгә якын сарыкны билгесез жануар буып ташлаган. Татарстан матбугаты бу көннәрдә шуны хәбәр итеп, халык игътибарын җәлеп итте. Тик бүгенге көнгә кадәр әле ул ерткычның ни булганлыгын ачыклый алмыйлар. Каян чыккан, кайдан пайда булган, нинди ерткыч Татарстан сарыкларына һөҗүм итә? Шул турыда тулырак итеп Казаннан Саша Долгов сөйли.
Питрәш районы Шыта авылында көтелмәгән кунак пайда булды. Билгесез хайван бер ай эчендә генә 50 сарык белән сыйланырга өлгерде. Авыл халкын иң гаҗәпләндергәне, исеме билгеле булмаган ерткыч сарыкларны буып, каннарын гына эчә. Бу турыда бөтен Татарстан халкы хәбәрдар инде. Ерткыч кан белән туклануын хәзер дә дәвам итә микән? Шыта халкы малларын төнне саклауны туктаткан мәле. Билгесез жан иясе беренче төнге ауы вакытында 6 сарыкны буып ташлый. Аннан һәр көнне сарыкларга һөҗүм итү күзәтелә. Югалтулардан соң авыл халкы төнне йокламый башлый. Әлеге куркыныч әйбер зират ягыннан килә дип әйтүчеләр дә бар. Сарык каны белән туклаучы жанварның абзарга кергән тишегенә караганда буе ярты метрдан артык булмаска тиеш. Зыян күрүчеләр әйтүенчә, ерткыч кара йонлы, мәчедән бераз гына зуррак, тырнаклары котычкыз зур. Хәтта тырнаклары тып-тып йөргән тавышта чыгара. Аны күрүчеләр берәүдән дә курыкмый диләр. Хәтта хуҗалыкны саклаучы этләр дә хуҗаларының аяк артларына кирип пуса икән.
Әле бу әле эт бара кем белән?
Дипсили, Шатауында яшәүче Рәүсия би. Казан зообакчасының зооветеринария бүлеге директор урынбасары Александр Малеев бер атны әлек биргән аңлатмасында әлеге жануар бүре яки росомаха булырга мөмкин дип фаразлаган. Ә росомаха турында фәндә нәрсәләр билгеле соң? Ул латынча күп ашаучы дигәнне аңлата. Фән әйткән әлеге фикернең дөреслеккә туры килүен чыты халкы төшенде инде. Аның гәүдә озынлыгы 76-86 см, ата росомахалар 105 см-га кадәр җитәргә мөмкин. Кыйрыклары 18-23 см, буйлары 40-45 см, авырлыклары 11-19 кг икән. Тышкы кыяфәте белән ул аюны яки бурсыкны хәтерләтә. Авыл апалары аңлатуынча, аның тырнаклары бик озын. Тешләренең дә бик үткен булуы билгеле. Тиресе аксыл яки кара коңгырт төстә булырга мөмкин. Аяклары көчле, кыйрыгы озын, тырнаклары үткен. Һәм эчле булу нәтиҗәсендә агачларга бик җиңел үрмәли ала. Күзләре яхшы күрсә дә, тавышны начарак ишетә һәм исне туйып бетерми. Төрке ләңгелдәүенә охшаган тавышлар чыгара. Росомаха Евразия һәм Америка җирләрендә киң таралган. Европада бары Скандинавия ярымутравында һәм Финляндиядә генә сакланып калган. Ягъни ул Россиянең дөньягында гына яши. Аның таралу чиклары Ленинград һәм Вологда төбәкләре, Пермь өлкәсе тирәләренә килеп төртелә. Шулай ук росомаха Сибирдә көн күрә. Росомаха аерым тереклек итүче сак көчле жанвар. Оясын тарлавык тау кыяларында булдыра. Ауга эңгер-меңгер вакытта гына чыга. Башка җәнлекләрдән аермалы буларак, росомаханың хайваннар аулый торган үзенеке дип санаган җирләре була. Әлеге майдан 1,5-2,000 квадрат километр тирәсен тәшкил итә. Росомаха күп очракта үләксә, хәтта кеше мәетләре белән туклана. Шулай ук куяннар, кошлар тота. Туяклы малларга сирәгрәк ташлана. Росомаха кызы йөри торган жанвар түгел. Кагыйдә буенча корбаннарын качып торып узаклап саклап утыра. Февраль-март айларында ана росомаха 2-4 бала тудыра. Казан зообакчасының зооветеринария бүлеге директор урынбасары Александр Малеев биргән аңлатмасында бүре сарыкларны буганчы этне юк итәр иде, ди Александр Малеев. Шуңа күрә бу билгесез җәнлек росомахадыр. Аның каравы, алар безнең тирәлектә яшәми. Алай да росомаханың көненә 75 чакрым ара үтә алуын исәпкә алганда, безгә төньяк районнардан килеп җитә алган дип фаразларга була. Әйтергә кирәк, әлеге төр җәнлек койманы да кимереп кергә сәләтле. Һәм бер төндә берничә дистә хайванның бугазын чәйнәп үзә ала. Хәзер исә сарыкларны кыргый хуҗасыз этләр буган дигән фикер дә бар. Чөнки росомаха сарыкның башын кимереп бетерер иде, ди Александр Малеев. Әмма авыл кешеләре моның белән килешми. Чөнки кыргый этләрдән йорт эте куркып качмас иде. Аннан кешеләрнең тасвирлаулары буенча жанвар росомахага ашаган. Кыйрыгы озын, тырнаклары очлы. Әмма жанвар авыл кырында урнашкан йортларның каралты кураларына үтеп керә ала.
Азатлык радиосы сөйли.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урын алган 69-чы, 70-чы һәм 71-чы хадисне аларның тәрҗемә һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 69-чы хадисне укып китәбез. Инна атъяба ма акала ар-раджулу мин касбихи ва инна валадаху мин касбихи. Тәрҗемәсе. Кешенең иң ләззәтле вә хәләл ашы үз кәсебе белән тапкан ризкыдыр. Кешенең баласы да үз кәсебеннән хисапланадыр. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзекләр. Хаҗат вакытында зарурат үтәр кадәр булу шарты белән кирәк риза булсын вә кирәк булмасын, баланың малы белән файдалану дөрес буладыр. Çünki bala malı atanın özü kesip itken mal hükümündədir. Menim malım da, balalarım da var. Atam isə malımını alırga dilidir deyip şikayet kılıç kişiye Peygamberimiz Hazretleri sen özün de, malın da atanınıkı deyip cevap bergen ve zaruret üter kadar bala malından faydalanırga atanın hakkı varlığın bildirgen idi. Peygamberimiz Hazretlerinin öz ümmetin kesip ve hünerge üretu hakkında ehemmiyet bir öne, sadaka sorarga kilgen bir sahabenin iski muskı nerselerin satuva ve şundan hasil bulgan akçanın bir ilişine balta satıp alıp da öz kulu bilen şunu saplap sahabege birgeninden son, şuşu balta bilen tavdan utun kesip getir de bazarda sat. 15 gün ütmi durup bizim yanımızga kilmedip emir bir öne delil bulsa gerek. Üşbu macaranı hadis imamları rivayet itələr. Riza Fəxrəddin Hazretleri Peygamberimizin kişinin en ləzzətli və xəlal aşı üz kəsibi bilən tapqan rizqıdır. Kişinin balası da üz kəsibindən hesablanadır deyən sözünə qısqa çalqanda ənəşundi anlatma birgin. Hazirindi Cəvamiqül Kerim şərxində urun alqan 70-ci Peygamber sözünü okub birəbiz. İnnə hüsnəl əhdi minel iman. Tercümesi: Hürmetlerini riğaya kılu ve vafalı bulu imandandır. Hazırinde şuşu hadiske Riza Fəxrəddin Hazret birgen anlatmadan üzükler. Üz huzuruna kilgen bir karşıqqa Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam zur hürmet ve iltifat görsetti. Halin ve niçik turmuş alıp baron soraştı. Karşıq çıkıp gitkenden son Peygamberimizin hatına Hazreti Gayşe, şul karçıkka bu derecede hürmet gürsetuvinin sebebin surakaç, Peygamberimiz, ul bizge hadise vakıtlarında kire turgan idi deyi de şuşu hadisine. Yani, hürmetlerini rigaya kılu ve vafalı bulu imandandır diyen hadisin söyledi. Vagdelerini, antlarını yerine getiru, halıklarını rigaya itunin galicenaplık ikenliginde şüphe yok. Bu nərsə imandan bulurqa layiq bir dərəcədir. Riza Fəxrəddin Həzrət, xürmətlərini riğaya qılu və vafalı bulu imandandır deyən Peyğəmbər sözünə qısqa çalqanda ənəşundi anlatma birgən. Hazırindi Riza Fəxrəddinin Cəvamiqül Kelim şərxində urun alqan 71-ci Peyğəmbər sözünü okub birik. İnnət dələ aləl xayri kəfailihi vəllahu yuhibbu iğatetel lehfan. Tercümesi: Hayırlı işke dimlevçi, şul işini üzü kılıçı kibiktir. Allah Teala kaygılı kişilerge süz ya ki gamel bilen yerden girişülerini siyadır. Hazirinde şuşu hadiske Riza Fəxrəddin Hazret birgen anlatma. İzgilikke dimlev iş bu yollar bilen mümkün bulur. Birinci, til bilen süylev. İkinci, iş bilen küçürgüç ve misal bulu. Üçüncü, kineş surağan vakıtta kineş biru. Dörtüncü, mətbuğat ve kitaplar vasitası bilen təsir kılu. El-xayr sözü astına dünyavi xayr işlerde, uxrevi ve dini xayr işlerde kirgenliğin şerih yasavçılar beyan etedir. Qayğılı kişiler deyen sözge, nindigine bulsa da felaketke uşravçılar, ve hayırlı maksatlarga yite almay, vaciz bulup yürüyüşçülerinin her bir kiredir. Ahireti ya ki dünyası için deyip, ukarga aptırap yürüyüşçüler de şul cümlede. Avrupa halıklarında bik yakşı bir gadet var. Devletleri ve fırsatları var kişiler, terbiyeçileri bulmagan kartlar, karavçuları bulmagan yaş balalar ve gacizler, hem de hastalar ve umumen felaket ehillerinin kaygıların hasretlerin ortaklaşu maksatı bilen terbiye xareler, hastalarga mahsus yurtlar, mektepler açalar ve şularının terbiyelerine yeterlik mallar vakıf kılalar, okuşular için stipendiyeler açalar. Mındi hayır işlerini üzleri selamet vakıtlarında işleyalmaganları, dünya işlerinden boşanıp tüşekke kirgenden ve ahiret seferine hazırlengenden son bulsa da unutmaylar, vasiyet kılıp gitalar. Ama bizde devlet üyelerinin küplerinin vasiyetleri, Kur'an çığu, nafile hac kıldıru gür sadakası birüten qibarat bala. Bu zamanlarda her türlü hayırlı işlerge mahsus cemgiyetler açarga mümkün. Resmi hükümet ruhsatı bilen açıla turgan bu cemgiyetlerdeki işler resmi defterlerge göre yürüy. Akça birüçüler ve hizmet itüçüler şuşu işlerinden tik hayır kütelar. İş bu sebepten ansız kazalar bulmaganda bu cemgiyetler xiyanet gibi işlerden iminler. Qaygılı kişilerge ve gacizlikta yürüçülerge yerdem iti yolunun in imin ve yingin yolu ise şuşu cemgiyetlerge iğane iti ya ki başka hizmetlerin kılıdır. Riza Fahreddin Hazret, Peygamberimizin hayırlı işge dimilevçi kişi şul işini üzü kılıcı kibiktir. Allah Teala qaygılı kişilerge süz ya ki gamel bilen yerden bir işçilerine süyedir diyen süzüne kıska çalganda ene şundi anlatma birgin.
Siz kurnikli galimimiz Rizaddin Fahreddin'nin Jevamiul Kalim Şerhi isimli hizmetinden üzükler bilen tanıştığız. Yazmanı Hayreddin Sadiq hazırladı. Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojib beruda mumkin ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliqlari qora bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz. Oh, oh, oh.